Gambar ka-24. Gusti Yesus sareng Nikodemus. Dina gambar ieu, urang tiasa ningal Gusti Yesus nuju cumarios sareng salah sawios guru agama anu jenenganana Nikodemus. Mantena nerangkeun, yen kanggo tiasa lebet ka sawarga, jiwa urang kedah dianyarkeun. Mung Roh Suci anu tiasa nganyarkeunana. Urang pribadi henteu tiasa, margi parantos milampah dosa. Upami urang ngangken rumaos gaduh dosa, sareng percanten angin Gusti Yesus anu tiasa ngabersihkan dosa urang, Roh Suci bakal nganyarkeun jiwa urang. Nikodemus ngangken dosa-dosana sareng percanten. Mung Gusti Yesus bae juru salamet anu tiasa ngicalkeun dosana. Dupi saderek, kumaha?